fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Manatitra ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ity fiangonana hiraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Dia toisika hatrany moa izany ny katesizy sosialy izay afandokontsika amin'ny fampianaran'ny fiangonana, indrindra moa izany fa ireo papa ny fandimby. Asongantsika ao anatin'izay katesizy izay a ny katesizyny fiangonana amin'ny resaka ndrina nyity sosialy ity hoe inona avy a no avoitra amin'ny fiangonana, ao anatin'izay katesizy izay ny momban'izay hoe fiarahamonina sy sosialy izay.
Miaraba anao Fredrina, dia miaraba ny mpiaino antsika ihany koa a ny voalazan'ny katesizy makasika igny Fredrina, dia mitovy amin'izay voalaza amin'ny le hoe fampianarana fiangonana momba ny fiarahamonina sy sosialy a le doctrine sociale de l'église. Ny voalazatsy a miverina atsy a, dia voalazatsy aroa dia miverinao ihany koa. Ka te hanamafy fotsiny a zany, anisy tsindrim-pio fotsiny a amin'izay voalazan'ny larana fa enina amby efapolo sy efajato sy roa arivo a, ny larana fa fito amby efapolo sy efajato sy roa arivo a, ny tisitsika resahana kely milaza amin'ny hoe amin'izay misy eo ampelantananao a dia tsy tompony ianao a fampitantana. Fanamariana na betsaka io na kely io, da nay matsika mieritreritra hoe amin'izay misy ampelantananao dia alaiko manahy eritreritra foana ny hoe manana betsaka. Fa na betsaka io a na kely io dia io a tsy resaka hoe vola miharena ihany fotsiny, fa na hatramin'ny resaka hoe talenta ary io, fahaiza-manao io, ny heri-po ananana, zany zany a manana heri-po anao dia mpitantana an'io, fahaiza-manao, vola mikarena. Noho izany a ny tsy mampandray anjara ny mahantra amin'ny fananany manokana araka voalazantsika moa tamin'ny maly sy afaky maly a dia mangalatra amin'izy ireo sy manala aminy ny ainy, satria hoy ny katesizy a tsy ny fananantsika ny tazomintsika fa ny azy ireo. Izany fampianara katesizy zany a dia anisan'ny tsokevitra ny ainga tamin'le hoe amin'ny daholobe ny arena. Ka avy any amin'le any daholobe ny arena zany a nandalo tamin'ny hevitry ny fiangonana fanazavana momba ny hoe fananana manokana no nahafahana nakanyity tsokevitra ity, ka nylazana ny hoe rehefa tsy mampandray anjara ny mahantra amin'ny fananana manokana ianao zany a dia mangalatra amin'izy ireo sy manana amin'izy ireo ny ainy, satria iombonana le fananana. Ka ity le hoe mampandray anjara ity a dia tsy hoe kory hoe ametrana na anomezana vahana ny herisetra na ny taontsika hoe ny fanjakan'ny baroa, tsy izay akory, fa ara-drariny sy araka ny hitsiny zany a no anatanterahana azy. Ka na ireo izay io moa le fandresahana teto dimy andro lasa agnamin'izay le tanjona nge dia ny ananantsika toetsaina na nafrika fomba fenina hoe mandray a sy mizara. Ny larina fa fito amby efapolo sy efajato sy roa arivo moa dia hoe rehefa manome no mahantra ny zavatra tena ilainy sika, tsy piantsika mihitsy ny hoe tena ilainy, mifaningotra amin'ny ainy zany, mihinankanina ve izy, manaona ny fahasalamany, ny fitafiny, zavatra tena ilainy. De tsy hoe fanomezana manokana avy amintsika no mentsika azy, fa ny azy ihany no avy antsika aminy. Mbola tsokevitra ihany koa ity a ny ainga avy amin'ireo fonjakevitra voalaza teo aloha ireo, tsokevitra daholo zany izy reto. Noho izany izy izy ny katesizy a tsy ny fitiavana namana fotsiny no natao, fa ny rariny sy ny hitsiny amin'izany. Ka tsy rariny ary tsy hitsiny zany a, tsy rariny ary tsy hitsiny zany a ny fiarahamonina misy hoe itya manankarena, itya misy fadirana. Ka laha teo hoe fisin'ny fahasamihafana eran'izao tontolo izao ary jeloha inga ny firenena tandrefana sy ny ataontsika hoe ny fiainana ao aminy a sy ny fandanipona ao aminy, de jeloha inga ny firenena ty amin'ny afrikanny fa na fisiana io ary de midika fa misy tsirariny eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ka izay indrindra no anjara asan'ny fiangonana moa no atao hoe antony ilazana sy anaovana zao fandarana zao ihany koa amintsika mba farafarasinay aloha amin'ny sehatra misy atsika na ny fianakaviana na atomboka amin'ny sehatra asantsika mba hisiny izay hoe rariny sy hitsiny izay.
Efa hatramin'izay moa ny fiangonana zany no miady amin'ny hoe fampanjariana ny rariny sy ny hitsiny mba hisiny fiadanana irariana ny tsirairainy mba hanana fomba fisainana hikatsaka mandrakariva an'izany a rariny sy hitsin'izany. Izay ny fiarahantsika mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.